Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 30 верасня. Нашыя тэмы. Распачата афіцыйнае расследаванне дзейнасці трэнераў Крыстіны Цімановскай. Па ўсёй Беларусі адбываюцца затрыманні за каментары пра загінулага афіцэра КДБ. У Албаніі Ціхановскай паказалі, як у часы дыктатуры катавалі іншадумцаў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Распачата афіцыйнае расследаванне дзейнасці трэнераў беларускай бягухі Крыстіны Цімановскай, Юрыя Маісевіча і Артура Шумака. Пра гэта заявіла Сусветная лёгкаатлетычная асацыяцыя. Паведамляецца, што незалежны орган па барацьбе з негатыўнымі з'явамі ў лёгкай атлетыцы зоймецца расследаваннем пры супрацоўніцтве і падтрымцы Міжнароднага алімпійскага камітэта. Яго вынікі апублікуюць. Маісевіч – гэта галоўны трэнер зборнай Беларусі па лёгкай атлетыцы на Алімпіядзе ў Токіа, а Шумак – намеснік дырэктара Рэспубліканскага цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі па лёгкай атлетыцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па ўсёй Беларусі адбываюцца затрыманні за каментары ў інтэрнэце пра загінулага 28 верасня ў Мінску афіцэра КДБ. Як піша на Жаніва, па яе даных, крымінальныя справы распачатыя па артыкулах абраза прадстаўніка ўлады і распальванне варожасці. Загадчыкам юрыдычных кансультацый у чацвер прыйшоў запыт з калегіі адвакатаў. Патрабаваліся 30 адвакатаў, бо КДБ затрымаў 50 чалавек. Але затрыманні працягваюцца, пра некаторыя з іх паведамляюць пра ўладныя тэлеграм-каналы. Мяркуецца, што найбольш затрыманых у Мінску, але людзей затрымліваюць і ў рэгіёнах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Албаніі Святлане Ціхановскай паказалі, як у часы дыктатуры катавалі іншадумцаў. Беларускі палітык на запрашэнне прэм'ера наведала музей албанскіх спецслужбаў. У экспазіцыі дэманструецца, як праслухоўвалі грамадзян, сачылі за імі, як адбываліся допыты і катаванні. Наколькі гэта падобна на тое, што адбываецца цяпер у Беларусі, зазначае прэс-служба Ціхановскай. Падчас візіту ў Албанію Ціхановскай сустрэлася з прэм'ер-міністрам краіны і прэзідэнтам Албаніі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Латвія адмовілася дапамагаць следчым з Мінска ў расследаванні крымінальнай справы аб замене беларускага сцяга ў цэнтры Рыгі падчас чэмпіянату свету па хакеі. Пра гэта расказаў у інтэрв'ю Белта першы намеснік старшыні следчага камітэта Алег Шандаровіч. У траўні 2021 года мэр Рыгі Мартінш Стакіс і кіраўнікам ЗС Латвіі Эдгарс Рынкевіч замянілі ў цэнтры горада чырвона-зялёны беларускі дзяржаўны сцяг на бел-чырвона-белы з пагоняй. Стакіс патлумачыў гэты ўчынак тым, што сцяг, які сімвалізуе рэжым, які ажыццяўляе дзяржаўны тэрарызм, недарэчны ў гарадскім асяроддзі Рыгі, таму яго знялі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На польска-беларускай мяжы зафіксавалі 313 спробаў незаконнага перасячэння мяжы, паведамляе памежная служба Польшчы ў чацвер 30 верасня. Затрыманыя 5 нелегальных мігрантаў, гэта 4 іракцы і 1 грамадзянін Йемена. Таксама за аказанне дапамогі арыштаваныя 2 замежнікаў, грамадзяні Балгарыі і Сірыі з нямецкім відам на жыхарства. Як раней паведамляла Еўрарадыё, прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда падпісаў і накіраваў у парламент запыт аб падаўжэнні рэжыму надзвычайнага становішча на мяжы з Беларусю.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.